na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači. Vítám vás u poslechu křesťanské vlny z Plzně, kterou pro vás dnes připravuje Petr Vaďura. V dnešním pořadu se opět budeme zabývat biblickým textem. V našem seriálu čteme postupně celou biblickou knihu Zjevení a dnes jsme se dostali k 16. kapitole. Naším hostem a průvodcem bude docent Jiří Mrázek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který výklad knihy Zjevení vydal v České biblické společnosti. Pane Mrázku, vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se dostali k 16. kapitole. Ta kapitola ale navazuje na něco, co se odehrálo v těch předchozích kapitolách. Prosím, abyste nám to shrnul, o co tam šlo.
Můžeme to říct velice stručně. Ty hodně předchozí kapitoly se vyznačovaly tím, že tam byly vždycky takové sedmidílné celky, sedmidílné pohledy na naše dějiny z různých perspektiv. Teď máme před sebou poslední takovou sérii. Ta bezprostředně předcházející 15. kapitola byla jakýmsi úvodem, teď tedy začíná série sedmi nádob.
První tři nádoby jsou popsány ve čtyřech verších 16. kapitoly. I slyšel jsem mocný hlas ze svatyně, jak praví sedmi andělům, jděte a vylejte těch sedm nádob božího hněvu na zem. První anděl šel a vylil svou nádobu na zem. A zlé zhoubné vředy padly na lidi, označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem. Druhý vylil svou nádobu na moře a změnilo se v krev, jako krev zabitého, a všechno živé v moři zahynulo. Třetí vylil svou nádobu na řeky a prameny vod a změnili se v krev. Pane Mrázku, tak mi to vzdáleně připomíná deset ran egyptských.
Ano, jednak deset ran egyptských, jednak sedm polnic. Toto je poslední série, poslední perspektiva, a tedy už vidíme, že se to opravdu už moc nového jakoby nedá vymyslet. Tyto nádoby budou svou strukturou hodně kopírovat polnice. Tam také bylo to schéma. První se věnovala tomu, jak je postižena země, druhá moři, třetí vodě, pramenům vod, řekám. Tady je to podobné. Tady vlastně se sleduje stejné schéma, ale přece jenom je tady jakýsi posun. U té první nádoby vidíme, že teda vylita na zem, ale tentokrát to neodskáče příroda ve smyslu těch porostů, které vzali za své u polnic. Tentokrát jsou to jakési vředy, které postihly lidi, a sice lidi, kteří měli znamení šelmy a klanili se jejímu obrazu. Jakoby skoro to znamení se jim stalo takovým bolavým vředem. Je to jakási zvláštní kombinace, pokud jde o ty předchozí série. Tady jakoby je vzata rétorika, jsou vzaty obrazy z té, řekněme, ekologické série a vloženy zpátky do těch politických dějin. Bylo to přírodní katastrofy, které ale tentokrát se soustředí už zpátky na lidi. Je to to, co jsme si udali teď už nejenom s přírodou, ale sami se sebou. A vedle toho, jak správně připomínáte, jsou zde výrazněji použity motivy z těch deseti ran egyptských. Těch deset ran je samozřejmě deset, takže se to nepodaří všecko nacpat do sedmi nádob, ale z těch deseti ran, jednak jsou zde na ně vyslovené narážky, tak aby to čtenář pochopil, a jednak je z nich převzat ten klíčový motiv. Tohle všechno se dělo, aby se lidé zarazili. Oni si měli říct, pozor, tohle by se nemělo dít, musíme s tím něco dělat. Tedy řečeno biblickým slovníkem, měli by činit pokání, změnit smýšlení. Ani to svoje myšlení nezmění, ještě více zatvrdí. Ta první rána, to už jsem řekl, to jsou jakési vředy, které postihnou ty lidi, kteří měli znamení šelmy, čili jenom jakoby to z jiné perspektivy je to znamení té šelmy. Jakýsi vřed, který bolí. Druhá rána postihne moře a stalo se krví jako krev zabitého. Tady není tak snadné moře vstáhnout, nebo to, co postihne moře, vstáhnout na lidi, ale autor se tady přece jenom poradí, aspoň narážkou. Opět se tedy ta mořská voda změní v krev, to připomíná jak polnice, tak ty egyptské rány, ale tou zmínkou krev jako ze zabitého je to přece jenom trošku přeznačeno, jako by říkal, to není nějaká krev z hůry, to není nějaká rána z hůry, to je to moře krve, které jsme tady na zemi prolili v naší historii.
No ale ta třetí rána, ta už se týká člověka bezprostředně.
Ta už se člověka týká tak, že nemá čím uhasit svou žízeň. Tady má autor trošku problém, jak dodržet to schéma polnic a zároveň to zřetelněji napasovat na ty egyptské rány, protože v egyptských ranách jenom jedna se týká vody proměněné v krev. Tady ji vlastně musí rozdělit do dvou. Už se moře proměnilo v krev, teď se tedy promění v krev prameny vod, prameny řek.
No a vystupuje nám tady jakýsi anděl vod. To je v 5. a 6. verši. Tu jsem slyšel, jak praví anděl, který má moc nad vodami. Spravedlivý si Bože, svatý, který jsi a který zbyl, že si vynesl tento rozsudek. Těm, kdo prolili krev svatých a proroků, dal si pít krev. Stalo se jim po zásluze. A v 7. verši ještě zaznívá. A od oltáře jsem slyšel hlas. Ano, pane Bože, všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy. Tak kdo je anděl vod?
Kdo je anděl vod a kdo je hlas od oltáře? To je několik záhadných zase bytostí, ale ve zjevení Janově už nás to asi nepřekvapuje. Není tedy jasné, kdo je anděl vod, jestli se tím prostě konkrétně myslí ten, který teď vylije svou nádobu do vody, anebo anděl, který má v kompetenci vody obecně. V tom případě anděl, který by měl v kompetenci vody, teď z nich má krev, ale neuráží se nad tím, uznává, že je to spravedlivé. V tom, co říká, můžeme zaslechnout takovou tu dvojznačnost, kterou už jsme potkali přinejmenším ve 14. kapitole, když byla řeč o poháru hněvu. A jedním dechem to byl pohár hněvu o Babylonu i hněv boží. Ten hněv, který si připravil Babylon, tak jako hněv boží si ho zase sám vypil. Tady je to zase jedním dechem boží soud, boží rozsudek. Dokonec se to zní jako takový ten zákon odplaty, oko za oko, zub za zub, krev za krev. A zároveň se vlastně říká, že to vlastně to, co si lidé sami připravili. Vypijí si to, co prolili. Není to odplatou krev za krev, ale prostě ta prolitá krev, tu se jim změnila pitná voda. Je to podobně jako u té ekologie, katastrofa, kterou si sami způsobujeme a sami si to vypijeme. Jenže tady je zase ta pohroma spíše tlačená do té, řekněme, společenské politické roviny. Přírodní katastrofa je právě obrazem pro tu společenskou.
No a pak zde vystupuje někdo, kdo je nazván v ekumenickém překladu hlasem od oltáře.
No, v ekumenickém i třeba v kralické, ale zajímavé je, že v originále tam vlastně promluví přímo ten oltář. To se asi překladatelům zdálo trochu příliš divné, ale takové knize a v takových snových vizích, jako máme před sebou, to zase tak nepředstavitelné není, že mluví přímo oltář. Kdyby to byl hlas od oltáře, tak v tu chvíli v té svatyni je jenom Bůh, takže by to musel být Bůh, který sám sobě říká, že to udělal dobře. Logičtější je tady ten oltář, který to říká. Zajímavé je ale právě spíše to, co říká, je tady důraz, už podruhé tady zazní důraz na spravedlnost tady. Podle toho oltáře i podle předchozího anděla vod není příliš prostoru pro teodiceu, pro otázky, jak Bůh mohl dopustit. Tady je Bůh spravedlivý a pravdivý. To, co se děje, to si především lejeme na hlavu sami.
Milí posluchači, posloucháte pořad na Křesťanské vlně Plzně, ve kterém si dnes povídáme o 16. kapitole poslední biblické knihy, knihy Zjevení. Naším průvodcem je docent Jiří Mrázek a před námi je další část této kapitoly. Budeme číst od 8. do 9. verše. Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní. Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami, ale neobrátili se, aby mu vzdali čest. Je zajímavé, že slunce nám už jednou zasaženo bylo, ale jakoby v opačném směru.
Ano, je tady vidět, že je to ta inovace. Sledujeme stejnou osnovu jako v polnicích, na tomu záleží, čili teď je na řadě slunce, země, moře, řeky, slunce, ale ta inovace je v tom, že tam to slunce jakoby bylo zacloněno, pohaslo, tady je to opačné nebezpečí, je odcloněno, je tady jakási, nechci říct ozonová díra, ale prostě to slunce teď naopak spaluje. Prostě obě polohy, kterých se člověk musí bát, pokud je o slunce. A pak tam zazní, lidé byli tedy spalováni tím velkým žárem a zlořečili božímu jménu. který má pravomoc nad takovými pohromami. Neobrátili se a nevzdali mu slávu. Čili tady se zřetelně projevuje ta tendence těchto ran, stejná jako v těch egyptských. Opakovaně výslovně tam šlo o to, aby faraon změnil své smýšlení. Tady jde o to, že ty pohromy, které si lejeme na hlavy, ty splašky, které jsme si nazhromáždili a teď nám tečou na hlavu, by nás měly přimět ke změně smýšlení a ono se to neděje. Se tady konstatuje. Znovu připomínám, teď nejde jenom o tu ekologii, o tu slov v polnicích, tady už se to vrací zpátky do života společnosti, to, co jsme napáchali za škody na nás, na svých vztazích, na svém společném, společenském životě.
Další anděl, pátý. Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy a v jejím království nastala tma. Lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni v řady rouhali se nebeskému bohu, ale neodvrátili se od svých činů. Tak mi to přijde, jako by se to tady stupňovalo. Co je to za šelmu? To bychom si měli zopakovat ještě.
Tahle šelma vlastně asociaci na 13. kapitolu, to znamená, pro Jana to byla římská říše, která se jaksi vymkla rozumným mezím, politická moc, která se v ní vymkla rozumným mezím. Pro nás obecně je to jakákoliv taková politická moc, která se jakoby vymkne a zvrhne. Zvláštní je, že tahle rána postihne přímo trůn šelmy, to znamená, tady se jakoby vybočí z toho schématu polnic, postihne ho tmou, království se zatmělo, to nechci interpretovat jako energetickou krizi, to je spíše už zase narážka na egyptské rány, kde jedna z nich je egyptská tma. Ku podivu, ta tma není spojena s tím, když je zasaženo slunce, v té předchozí ráně. Ta tma je spojena s tím, když je zasažen trůn. Jako kdyby na tom trůnu seděl nějaký ten král slunce. Když je zasaženo to centrum moci, tak jako by se celý stát, celá ta země ovládána tou mocí ponořila do tmy. A zase je tam takové to skoro už průběžné zhnutí. Lidé se pořád ještě koušou do jazyku pro tu bolest z předchozích rán, zlořečí Bohu nebeskému pro tu trýzeň a neobrátili se od svých činů. Můžeme to brát tak, že tam Jan pořád opakuje ten motiv, tu tendenci, co by měli udělat, ale zároveň to znamená, Jan tady říká, pořád ještě byla šance to udělat, pořád ještě je dost času změnit způsob myšlení, změnit způsob života, dá se s tím něco dělat.
Šestý anděl čteme od 12. verše. Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám. Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je zhromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha. Tak co se děje, když tedy zasáhne ten šestý anděl?
No zvláštně při prvním pohledu, že teda Eufrat dostane tu ránu dvakrát. Nejdřív jako ty ostatní řeky, že se promění voda v krev a teď navíc speciálně Eufrat vyschne. To je samozřejmě rána, která nemá přímou předlohu v těch egyptských, kde by se v Egyptě vzal Eufrat, tam je jenom ten Nil a ten dostane jenom jednu ránu, tam stačí ta krev. Ale ku podivu to velmi přesně kopíruje zase ty polnice, tady jakoby Jan chtěl, aby si to čtenář srovnával, aby viděl, že to je stejná osnova a posun ve významech, posun k něčemu zřetelnějšímu. V těch polnicích na stejném místě také se objeví Eufrat a jsou tam jakýsi spoutaní anděle, jakési spoutané síly od Eufratu, které budou rozpoutány. Už tam jsme si říkali, že jakési spoutané nebo případně nespoutané síly někde od Eufratu působily pro běžného římského úředníka paniku, protože tam za Eufratem začínala říše Partů, potomků kdysi perské říše, která jediná jakoby se nikdy nesklonila před Římany a vždycky jim působila zmatek, nikdy ji nějak nepacifikovali, tam bylo vždycky nebezpečí pro ně. Na to se naráží, tady jako to podvědomí těch římských úředníků trošku je zasaženo tím, že jakési síly od Eufratu. A tady znovu, tady se to ještě víc politizuje, tady vyschne Eufrat proto, tady to není ekologická krize, ale vyschne Eufrat proto, aby mohli přijít králové od východu. A ti králové od východu pochopitelně nejsou Kašpar, Baltazar a Melichar, ale kdo to vlastně je a co vlastně hodlá udělat v tom, aby se čert vyznal? Tady říkám a myslím poměrně doslova, následující verše totiž prozradí, že se v tom ani čert nevyzná, tedy ani drak, ani šelma, a pro jistotu začnou mobilizovat. To je jakási neznámá tam na východě, abych tak řekl. Ono není řečeno, jestli ti králové od východu se připojí k té šelmě nebo s ní naopak budou bojovat, ale především si ta šelma sama není jistá a najednou spustí jakousi válečnou propagandu a mobilizování, což je tady vyjádřeno velmi kouzelně těmi, řekl, ropuchoidními, žaboidními přízraky, které jim vystupují z úst a začínají zhánět, zhromažďovat vojska.
Možná, že byste nám mohla říct ještě jednu historickou pikantnost o císaři Neronovi.
Na to jsme již naráželi. Císař Nero zemřel poměrně záhadným způsobem, zřejmě spáchal sebevraždu, ale bylo u toho málo svědků. Takže se brzy rozšířila legenda, že vlastně utekl někam právě na východ a že odtud se vrátí s velkým vojskem. On totiž císař Nero byl jedním z mála římských císařů, kteří byli úspěšní, aspoň něčem byl úspěšný, a to v té politice vůči Partům. Takže byl v té jinak pro Římany nebezpečné partské říši velmi oblíben, měl tam autoritu a to se paradoxně pro Řím zase mohlo vymstit po té, co ho svrhl. Takže to, že přijdou králové od východu, je možné spojovat případně i s představou tohoto císaře, jak se vrací, aby těm svým nástupcům patřičně znepříjemnil to, že ho připravili o trůn. Ale charakteristické je tady, že ti králové od východu zůstanou nejednoznační. Stejně tak by to mohli být potomci Kainovi. Kain byl vyhnán na východ od ráje, na východ od Eufratu. To, jestli mají sehrát pozitivní nebo negativní roli, zůstane nedořčeno. Je zřejmé, že ta šelma, římská v tomto případě, panikaří, protože vidí na obzoru jakási vojska a začne stavět taky vojska a schyluje se k jakémusi konfliktu.
Ta vojska šelmy jsou ovšem popsána velmi zajímavým způsobem.
No, máte pravdu. Ti duchové, kteří teď mobilizují, jsou popsáni jako žáby, což tady situaci zajímavě zkomplikuje. Čekali bychom, když vyschne Eufrat, že vylezou žáby z něho, nebo tam zůstanou žáby, ale oni vylézají z úst té šelmě a drakovi. Zajímavé je, že ekumenický překlad je rovnou charakterizuje jako ropuchy. Doslova je tam žáby, ale překladatelé zřejmě naznali, že rosnička by nebyla dostatečně odpudivá, tak se rozhodli pro ropuchu. To není špatně, to je prostě zvýraznění toho obrazu. Zajímavé je tedy, že vycházejí z úst té šelmy, to znamená, je to obraz ne té egyptské pohromy žáb, když ta narážka je tady zřetelná, ale tou pohromou se stává válečná propaganda, jakoby se celá ta římská propaganda charakterizovala jako nesnesitelné kvákání. Tito žaboidní démoni tedy teď vycházejí do celého světa, do celé ojkuméne, tedy do celého obydleného světa a mobilizují.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, pořad Na křesťanské vlně, ve kterém si dnes čteme 16. kapitolu knihy Zjevení. Před námi je jeden z nejzajímavějších a nejznámějších motivů této knihy. Budeme mluvit o Armagedonu. Připomeneme si text, který už jsme četli od 13. verše, ale tentokrát dočteme až do 16. A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové podobní ropuchám. Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je zhromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha. Hle, přicházím nečekaně jako zloděj, blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu. Zhromáždili ty krále na místo, zvané hebrejsky Harmagedon. Pane docente, tam je v tom textu jakoby neústrojně zasazen ten verš o tom, že přichází nečekaně jako zloděj a blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat. Souvisí to nějak s tím vyprávěním, které je přerušeno tímto textem?
Je pravda, že tato slova tady zazní čisté jasné jako blesk z nebe. Překvapivě, což některé starší badatelé vedlo k tomu, že je chápali jako interpolaci a snažili se zařadit někam jinam. Ale já si myslím, že právě tak tady skutečně znít mají. Je to v podstatě varianta na Ježíšův výrok, který známe z evangelií. Hle, přijdu jako zloděj v noci. Jinými slovy, příchod, se kterým se nedá předem počítat. Jinými slovy, se kterým se nepočítalo. Tenhle ten smysl to má i tady. Tady se schyluje k jakémusi světovému konfliktu. Vzduchem létá masivní propaganda. Všichni kvákají, řečeno s Janem. A najednou do toho nějak vstoupí kdosi, s kým se do toho vůbec nepočítalo. Někdo, kdo ty pozuby ozbrojené krále i s jejich propagandou by svlékne do trenek. Tedy hůř než jen do trenek. Kdo výsloví, že císař je nahý. Ta druhá půlka toho verše, blahoslavený, kdo bdí, aby mu neukradli šaty, je právě motiv, který už zazněl ve třetí kapitole a který tady vypadá zřejmě také jako obrácený dovnitř do církve. Blahoslavený, kdo se nenechá nachytat v noční košili, až přijde syn člověka. Čili tenhle ten ježíšovský verš do té masivní válečné propagandy prostě vnáší úplně jiný pohled, demaskující a svlékající. A teď pozor, aby ten demaskující a svlékající pohled nepřipravil o šaty, kromě těch králů, i církev.
Vyprávění se ale vrací zpátky k těm králům, kteří se zhromažďují na místě zvaném hebrejsky Harmagedon.
S tím názvem je trochu problém. To, co z něj musel tehdejší členář určitě zaslechnout, je jméno Megiddo. Harmagedon, sedm Armagedon se dá přeložit z hebrejštiny jako pohoří Megida. A tady právě nás Jan přímo navádí, abychom šli po významu toho jména z hebrejštiny. Či Harmagedon by hebrejsky bylo pohoří Megida a to je velmi výrazný motiv. Megiddo bylo město v takové úžině, rovině, ve které se odehrála spousta bitev. Planina Megiddo byla jakýmsi geografickým přístupem od moře na východ, kdykoliv táhl egyptský faraon proti Babylonu, musel projít tudy. Kdykoliv táhl Babylon proti Egyptu, musel projít tudy. Tady se odehrálo už od nějakého třetího tisíciletí spousta bitev mezi Egypťany a Babyloniany. Tady se odehrály bitvy mezi Izraelci a Pelištejci. Tady se odehrála bitva, ve které padl první izraelský král Saul. Potom bitvy, ve kterých třeba David zvítězil nad Pelištejci. Tady zvítězil už i soudce Barák a Debora. A tady také ale padl poslední, nebo jeden z posledních izraelských králů, judských králů Joziáš, od kterého si mnoho slibovali, který zaváděl náboženské reformy a je hodnocen pozitivně, ale potom tady z nějakého důvodu se postavil do cesty egyptskému faraonovi, který ani netáhl proti němu, který táhl proti Babylonu. Z nějakého důvodu se mu postavil přímo v otevřeném poli, i když se mohl bránit ve městě a byl drtivě poražen. Čili to je místo, abych tak řekl, nasáklé krví, místo, které má toho svého genia loci všech bitev, které se tam odehrály. To jméno, když tehdejší člověk zaslechl, tak na to reagoval podobně jako dnes, když se řekne třeba Waterloo. Také si nevybavíme nějakou belgickou vesničku, ale prostě velkou prohranou bitvu. Má tedy docela dobrý smysl, že tady se jakoby kondenzují všechny ty přízraky a všechny ty armády, které ještě jsou. Jako všechna ta vojenská zběsilost se tady zhromažďuje právě na tohleto místo. Ale je tady i jeden zádrhel právě v tom jménu. Pokud by to Harmagedon, Armagedon mělo znamenat pohoří Megida, tak to právě nesedí, protože to Megiddo je místem všech těch bitev právě protože to údolí mezi pohořími, právě protože to rovina. Někteří badatelé se domnívají, že je to tedy kombinace, že Jan tady kombinuje ten motiv toho Megiddo s jinými prorockými výroky, které mluví o bitvě na horách izraelských. Někteří dokonce se snaží vyložit to jméno jinak, pak by Armagedon mohlo být místo setkání, rozumě setkání těch armád, nebo dokonce nějaké místo porážky a podobně. Trošku s tím jménem musíme pracovat, ale dalo by se to tam případně vyčíst. Tyhle ty výklady se mně zdají méně pravděpodobné, protože to je právě tak jako u toho jména Waterloo. V momentě, kdy ten starověký člověk tam zaslechl to Megiddo, tak měl jednoznačnou jasnou asociaci na místo všech možných bitev. Zejména, když se armády vztahují k Megiddu, tak je to prostě jasné. Možná, že by to Armagedon se dalo chápat jako ne hory Megidda, ale město Megiddo. To je méně tradiční způsob výkladu, ale i tak by se ten začátek jako přepis z hebrejštiny, z hebrejského Ir, které v hebrejštině znamená město, ale víme, že hlavní město Moabu se jmenovalo Ar a zřejmě to tam také znamená prostě město, čili mohlo by to znamenat, že se hromaždí k městu Megiddu. Tyhle podrobnosti, jak říkám, už nejsou tak důležité. Důležité je tam to Megiddo jako slovo, které nastražilo uši, které nastražilo posluchače směrem ke všemu, co se týká válek, bitev a především.
Hlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes si povídáme o 16. kapitole biblické knihy Zjevení. Dostali jsme se vlastně k posledním veršům této kapitoly. Budeme číst od 17. verše až do konce. Sedmý anděl vylil svou nádobu do ovzduší a z chrámu od trůnu zazněl mocný hlas: stalo se. A rozpoutaly se blesky hřmění a burácení a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi. Tak silné bylo to zemětřesení. A to veliké město se roztrhlo na tři části a města národů se zřítila. Bůh se rozpomenul na veliký Babylon a dal mu pít z poháru vína svého trestajícího hněvu. Všechny ostrovy zmizely, po horách nezůstalo stopy, na lidi padaly z nebe kroupy těžké jako cent a lidé proklínali Boha za pohromu krupobytí, protože ta pohroma byla strašná. Tak sedmá nádoba způsobí poměrně dost katastrofických událostí.
Ano, na jednu stranu déšť, kroupy, zemětřesení jsou sama o sobě dost velká pohroma, zejména když ty kroupy tady jsou velké jako hřivny, to znamená nějaké minimálně 30-kilové. Kdyby se to stalo u nás a kdybychom to viděli ve zprávách, tak to bude určitě zpráva dne. Když to čteme v 16. kapitole Zjevení, tak už nás nějaké kroupy a déšť a zemětřesení tolik nepřekvapí, jako by to byl jakýsi slabý odvar potom, kdy čekáme, že se u Armagedonu něco strhne. Ale ve skutečnosti tady je to právě taková ta Janova ironie, takový ten nadhled, kde u toho proslulého místa bitev, u té poslední bitvě se zhromáždí všechny ty armádní mašinerie a všechny ty přízraky, které tam zůstaly po těch předchozích armádách, všechno to vojenské se tam teď zhromáždí a ono zaprší a je konec historie. Přitom je zajímavé, že se vlastně do posledka nedozvíme přesně, kdo proti komu měl bojovat, jestli se všichni zhromáždili v jakési protibožské aliance, nebo jestli ti králové z východu chtěli bojovat proti nim. Ale když si třeba vybavíte nějaké ty katastrofické filmy, nějaký ten Den poté a podobně, tak tam vlastně také není moc jasné, nebo není moc důležité, kdo proti komu chtěl bojovat. Tam jde o tu katastrofu, která vznikla a teď se řeší ta nová situace den potom. Je to něco podobného. Ono, vzhledem k tomu, co se pak stane, vzhledem k tomu, co to může způsobit, tak to, kdo, co proti komu měl, jsou takové prkotiny. Tady se tedy zhromáždí všechny ty obrovské armády, zaprší je konec historie a teď už se všechno obrátí k jakési dekonstrukci Babylonu.
My jsme tady četli, Bůh se rozpomenul na veliký Babylon.
Ano, důsledkem toho zemětřesení je tedy jednak rozpad velikého města, což je evidentně ten Babylon z následující věty, a potom pád mnoha dalších jakoby národních měst. Rozpad toho jakoby nadnárodního, co všechny spojovalo, a pád těch národních přidružených. Tady se znova sluší připomenout, že těch sedm nádob sice jakoby na oko prvoplánově líčí znovu jakoby ekologické přírodní pohromy, ale posun oproti těm polnicím je v tom, že tentokrát se to C tlačí jako metafora pro společenský a politický svět. Nejde o to, že se má rozpadnout Řím jako město, jako zastavěná plocha, jde o to, že Řím jako politická veličina nebo obecně jako nějaká světová velmoc jako politická veličina se rozpadne na kusy a města národu od něho okamžitě odpadnou. To veliké město je identifikováno jako Veliký Babylon, což je mocnost, která se kdysi ve Starém zákoně obrátila proti Bohu, proti Izraeli, proti Jeruzalémskému chrámu a nově teď v provedení Římanů už i proti křesťanům. Tento Babylon je řečeno, že bude pít pohár z běsilosti a hněvu jeho. Na rozdíl od ekumenického překladu opět v originále je poněkud rozostřeno, co znamená to jeho. Jestli je to pohár hněvu božího, jeho jako božího, nebo jeho jako toho města. Zase obojí platí dohromady, ten Babylon si vypije ten svůj hněv, pohár, který si sám naplnil.
Potom zde mizí všechny ostrovy a také hory.
Ty hory jsou celkem jasné, jednak to má takovou, řekl bych, eschatologickou tradici, už počínají od proroka Izajáše, kde se říká, připravte cestu páně, každé údolí, ať je vyvýšeno každá hora a pahorek sníženy, pahorkatina, ať v rovinu se změní. Jakoby to, že zmizí hory, si můžeme představit, že se připravuje dálnice pro boží příchod, nebo dálnice do božího království, takovýmhle obrazem, obrazně řečeno. Ostatně hory také mohly mít špatnou pověst tím, že na nich bývaly pohanské svatyně. Tohle špatnou pověst mají, zdá se, na mnoha místech ve Starém zákoně. S těmi ostrovy to tak jasné není, proč mají zmizet. Jediné snad trochu rozumné vysvětlení, které jsem našel, pracuje s tím, že autor je právě na ostrově Patmos ve vyhnanství, že tedy ostrovy jsou pro něj něco jako trestanecké kolonie, jakože zmizí všechny gulagy, maďábelské ostrovy, Guantanamo a nevím, co ještě, Alcatraz třeba.
No a závěrem všech těch katastrof, včetně těch krup, o kterých už jste mluvil, je, že lidé proklínali Boha za pohromu krupobytí, protože ta pohroma byla strašná. To je vlastně potřetí řečeno v této kapitole, že lidé se nejenom neodvrátili od těch svých zlých činů, rouhali se Bohu a tady dokonce proklínají Boha.
Ano, tady vidíme, správně říkáte, je to třikrát opakováno, čili toto je ve skutečnosti ten motiv, pro který je znovu zopakována celá série. Ten motiv, který lze říct i pozitivně, dosud je čas, bylo by možné změnit smýšlení a měl by to efekt. Ještě se dá změnit smýšlení, pokud ovšem ho nezměníme, dopadneme tak, že se na nás budou vylévat naše vlastní splašky.
A to jsou poslední slova dnešního výkladu docenta Jiřího Mrázka, výkladu 16. kapitoly knihy Zjevení. Příště nás čeká opět pokračování, milí posluchači. Děkuji za vás, svému hostu a našemu průvodci, docentu Jiřímu Mrázkovi a těším se příště naslyšenou.
Naschledanou.
Vám děkuji také a děkuji vám především za to, že trpělivě spolu s námi biblický text čtete a naše výklady posloucháte. A těším se, že se s vámi setkáme i příště. Od mikrofonu vás zdraví Petr Vaďura.